Bych s dovolením přečetl ten text, není dlouhý a asi taky není neznámý. Je z Lukášova evangelia ze 17. kapitoly verše 7 až 10. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl. Pojď si hned sednout ke stolu. Neřekne mu spíš, připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapij. Pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom neužiteční služebníci. Učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Stalo se vám někdy, že jste potkali člověka a bavili jste se s ním o křesťanství a o víře a on vám řekl, dobře, v čem je to křesťanství jiné oproti člověku, který v Boha nevěří? Co je pro křesťana tak nějak přirozené? Co je pro něj samozřejmostí? Vždycky, když mi někdo takovou otázku položil, tak jsem se nadechl a spustil jsem 15-minutový monolog a ten člověk jako potom mě říkal, stačí. Já už si to nepamatuju, už mi to jde jedným hlavem, uchem tam, druhým ven. To není nic pro mě. Lze si představit situaci nějakého čeledína, který si vrátil z pole, sedne si do sváteční světnice svého hospodáře, dá si nohy na stůl a tomu hospodáři řekne, tak jsem zoral kus pole, tak mi hezky poděkujte, ano, jste na stůl, mám hlad. A možná by se dalo poměrně dlouze vyprávět, co všechno na něj ten hospodář vezme do ruky, kam ho poženou psi, které na něj pustí. Každá společnost a každá kultura má svá pravidla, má svoje zvyklosti, něco se považuje za povinnost, to další už je navíc, něco se považovalo za povinnost v době, kdy žil pán Ježíš, něco se považuje za povinnost dnes. Na něco máme nárok, a některé věci si musíme zaplatit. V době pána Ježíše se považovalo za samozřejmé, že člověk bude dodržovat desatero a řadu dalších náboženských předpisů. Modlitba, půst, almužna, to byly spíše dobrovolné záležitosti. A mnozí také chtěli, aby je u toho bylo vidět. Chtěli se ukázat být lepší než ostatní a doufali, že to i pán Bůh nějakým způsobem zohlední. V tom podobenství vystupují vlastně dvě postavy. Je tam pán a je tam služebník. A ty jejich vzájemné vztahy jsou přesně dané. Jakoby to podobenství bylo založeno více na té sociální konvenci. Z otroky nebo ze služebníky, z čeledíny se dá zacházet různě. A vůbec už jenom to, že někdo má na práci nějakého služebníka nebo nějakého čeledína, to je dáno určitými společenskými poměry. A pokud přistoupíme na to, že se pohybujeme v určitém společenském prostředí, kde jsou určité konvence, pak vlastně je ta odpověď jaksi samozřejmá. V našem evropském myšlení je přinejmenším ve velké míře, ve většině států a obyvatel zakotveno, že že nějaké otroctví nebo otrokářství je něco velice špatného, co je překonané, protože jsme si všichni rovni. To znamená, že pro nás vůbec není samozřejmé, jak se má chovat pán a jak se má chovat otrok. Podobenství jakoby tím trošku ztrácí takovou tu samozřejmou přesvědčivost. A v některých ohledech my dnes uvažujeme podobně. Každý musí dodržovat zákony. Tak jako za doby Pána Ježíše Krista, tak za doby současné každý musí dodržovat zákony, každý musí platit daně. Jak se říká, jsou v životě dvě jistoty. Musíte platit daně a jednou zemřete. Každý musí platit daně. Ale pak je řada věcí, které děláme jakoby navíc. Když doma pečujeme o své rodiče, to není nikde uzákoněno. To jakoby člověk dělá navíc. Vrací tu péči, které se dočkal od svých rodičů. Když pomáhá potřebným, nikdo vás nemůže donutit, když tam tornádo zničí několik vsí na Jižní Moravě, že dáte na jejich obnovu. To je dobrovolné. Nikdo vás nemůže donutit, abyste přispěli na opuštěné děti. Snažíte se, aby v tom vašem bydlišti to vypadalo hezky, tak se nějakým způsobem angažujete v tom životě té obce nebo toho města. A nedělá to každý. Není to povinnost, je to něco, co jsme si vzali nad rámec těch svých povinností. I život v církvi je vlastně dobrovolný. Jsou kazatelé, kteří byli povoláni do služby a kteří toto povolání odmítli. Jsou kazatelé, kteří je přijali a potom z té služby odešli, protože to pro ně nebylo to pravé. Jsou lidé v církvi, kteří slouží. Jsou lidé v církvi, kteří přijdou a zase odejdou. Je to dobrovolné. Něco děláme rádi a kolikrát potřebujeme slyšet, že když nějakým způsobem se dobrovolně rozhodneme, i když třeba to může být i ta povinnost, tak jsme rádi, když si toho někdo všimne. A možná člověk čeká, tak ne veřejně, ale možná podvědomně, že ho za to někdo pochválí nebo aspoň poděkuje. Podobně uvažovali učedníci, protože i oni považovali za samozřejmé, že budou dodržovat desatero. Ale Ježíš po nich očekával víc. Očekával, že budou pro ostatní příkladem. Očekával, že si budou navzájem odpouštět. Očekával od nich víru, která se nevzdává, i když to vypadá beznadějně. A učedníci se snažili, ale na oplátku doufali, že se jim to jejich nasazení a ta jejich obětavost nějak zúročí. A tak někteří přišli a řekli, pane, kdo je první v Božím království? A kdo druhý? A přišla maminka a říká, pane, a co kdybys těm mým synům dal ta místa? Po pravici a po levici. Chodí s tebou, opustili rodiny, tolik toho obětují, vždyť by si to zasloužili. To nebyla jejich povinnost, to bylo něco navíc. Že tě následují všude, kam jdeš, že slouží. Ale Pán Ježíš je všechny zklamal a říká, víte, žádné prémie a žádné děkování nebude. To, co jste udělali, to byla vaše povinnost. A abyste si nemysleli, že jsem k vám nespravedlivý, tak vám řeknu podobenství. Když přišel služebník z pole, dal si nohy na stůl a čekal, že mu pán přijde a naservíruje mu nějaké to papání, aby si mohl odpočinout a načerpat nových sil. Každý služebník se přece po návratu z pole převlékne, vezme si zástěru a nachystá jídlo pro svého pána. Teprve pak se nají i on. Když poslouchám různé takové ty, on se tomu nějak říká, ty organizace, ty, co se zabývají těmi sociálními protiprávními věcmi a tak dále, tak těm z tohohle musí naskakovat husí kůže, když by tohle četli v evangeliích. K čemu to tady pán Ježíš Kristus navádí? Vždyť on snad schvaluje otrokářský řád? Ne, v žádném případě, samozřejmě. On v něm žil a hledal vhodnou odpověď na otázku, zda má člověk děkovat Pánu Bohu, nebo zda má Pán Bůh děkovat člověku. Když to převedeme do dnešních poměrů a člověk by chtěl uvést nějaký příklad, mně se ještě nestalo, že když jsem přišel do práce, tak vždycky přišel do kanceláře náš generální ředitel a řekl, Ivo, jsi tady, děkuju za to. Je to skvělý, děkuju, že jsi přišel do práce, je to výborný. Nikdy se mi to nestalo. Mám pracovní smlouvu, kterou jsem podepsal, je to moje povinnost chodit do práce. V určitou dobu tam musím být. Dostali jste někdy prémie za to, že jste si v práci nevyřizovali soukromé záležitosti? V práci je člověk, aby pracoval. Dostali jste někdy děkovný dopis od ministra financí, že jste zaplatili včas a řádně své daně? Je to zákon. Je to povinnost. My sice neznáme otroctví z nějaké osobní zkušenosti, ale známe sociální konvence. Lze si představit možná dívku, která vyjede jako au pair, takový ty dívky, které výjíždí do jiných států, aby se tam naučili jazyk a třeba rok se v nějaké rodině starají o děti, těm rodičům. Ta dívka přijímá roli, ke které patří, že se o tyhle děti bude starat a někdy funguje i tak trošku, já nechci, aby to vyznělo pejorativně, ale teď mi nenapadá jiné slovo, jako posluhovačka. Že poslouží těm dětem, ale poslouží i těm rodičům, že těm rodičům přichystá třeba i oběd, když ty rodiče se vrátí, nebo večeři ze zaměstnání. A nemá za to moc peněz, protože ona tam je kvůli tomu, aby se vzdělala v tom jazyku a aby prostě byla v tom prostředí. A ona tu roli přijme, aniž by si vlastně připadala nějak méně cenná. Je to prostě zkušenost. S několika lidmi, kteří tohle absolvovali, jsem mluvil a někteří za to byli velice vděční, protože říkali, že to je zkušenost opravdu na celý život. A v rámci tohohle nastavení té sociální konvence je také nemyslitelné, že ty rodiče přijdou ze zaměstnání a teďka jí řeknou, ty si tady posaď a my tě budeme obsluhovat. My tě prostě sneseme tady jídlo a všechno a za to, že dneska se starala o naše děti. a že žádné z našich dětí třeba nezajelo auto. Některé věci jsou prostě samozřejmé. Já nevím, myslím si, že je samozřejmé, aspoň u nás doma, je samozřejmé, že když moje žena přišla z práce, tak první, co bylo, tak se starala, jestli jsou děti najezené. Jestli ne, tak šla, uvařila jim večeři. Když přišla domů, tak se současně zajímala o tom, jak prospívali ve škole, kolik mají úkolů a tak dále, protože jsem přišel domů kolikrát hodně pozdě a oni seděli u stolu a dělali úkoly. Bylo to pro ní něco samozřejmého. Kolikrát je to práce, kterou vlastně ty děti v tom svém věku neocení. No, tady máš oběd, vem si večeři. Co máme? To já nechci. Já si vemu něco jiného. Já se tady s tím vařím a ty to nechceš. Mámko, já si vemu, já nevím, až potom. Máte úlohy? Máme. Tak pojďme dělat. Ne, teď ne, já chci jít ven. Ne, musíš. Ne, a teďka to dítě je naštvaný, že nemůže jít ven, že si nemůže dělat, co chce, že si musí plnit svoje povinnosti. Nikdo té mamince v podstatě za to nepoděkuje. Ale přitom je to potřeba. Přitom je to správné. A přitom je to dobré pro to dítě. Pro lepší pochopení toho Ježíšova podobenství je třeba si uvědomit, že ten otrok nebo ten služebník nebyl otrokem pro svou barvu pleti. Jak je to vžité v evropských představách kolikrát. Ale byl třeba otrok proto, protože se zadlužil a tou svou prací u toho hospodáře ten svůj dluh splácel. Na poli a při obsluhování plnil svou povinnost. Nic více, nic míň. A samozřejmě byli otroci, které, nebo služebníci, kteří si své povinnosti neplnili. Tak to je asi vždycky. Někteří si na poli lehli do stínu, usnuli, jiní pracovali nekvalitně a tak dále, a tak dále. Ale to neznamená, že by ti spolehlivější, nebo ti spolehliví služebníci měli nárok na nějakou zvláštní odměnu. Proto říká Pán Ježíš svým učedníkům, když uděláte něco pro Boží království, tak se tím nechlubte. Ale v duchu si řekněte, jsem neužitečný služebník. Udělal jsem, co byla má povinnost. A tou svou prací splácím dluh, který mám u svého pána. To slovo neužitečný služebník, někdo říká i neužitečný otrok. Je tam slovo doulos, v anglickém překladu dokonce slave. To je otrok. Neužitečný otrok to člověka někdy až uráží, provokuje. A říká si, pane, copak jsem neužitečný otrok? Tak tvrdě? Proč tak tvrdě? Znamená to snad, že jsem jako zbytečný? Že jsem tak jako na nic? Ale tam v tom slově neužitečný, v tom řeckém, není slovo, které uráží. A znamená vlastně něco jako, že to je služebník, který je nerentabilní, který nevytváří žádný zisk. V podobenství o hřivnách je neužitečným služebníkem nazván ten, který dostal tu jednu hřivnu, zakopal, pak přišel pán, vykopal a vrátil. Nic z toho. Nevyprodukoval žádnou nadhodnotu. A také v tom našem podobenství ten služebník svou prací splácí svůj dluh. A nemůže tedy čekat žádnou odměnu. A tak bychom tam mohli dát, že ten služebník je nerentabilní. Že se, když se to převede do současné řeči, že se jakoby Pánu Bohu nevyplácí. Že nic navíc Pánu Bohu nevydělává. Že pouze vrací to, co do něj bylo investováno, a to ještě kolikrát s různým výsledkem. Znáte to, když jste ve firmě a ta firma do vás investuje. Ta firma vám zaplatí různé kurzy. Ty kurzy stojí tisíce, desetitisíce. Tak ta firma očekává, že musíte podepsat, že tam zůstanete třeba 5 let, aby se jí tou vaší hodnotou té vaší práce, ta hodnota té investice jim zase vrátila. Jaká je hodnota investice, kterou do nás vložil a vkládá Pán Bůh? Je možné ji splatit? Nikdy? To nejde. A přesto on nás neustále zahrnuje svými dary, i když v podstatě neví, jestli se mu ta investice vyplatí nebo ne. Protože on dá svůj dar a člověk se může svobodně rozhodnout. Dobrovolně se může rozhodnout, jak ten dar použije. Já jsem tady mluvil o božím služebníku nebo božím otroku, neužitečném otroku. Víte, ale když je člověk boží služebník nebo boží otrok a ví, že má plnit určité povinnosti, ví, že by mělo být něco v jeho životě samozřejmé, tak to neznamená, nemělo by to znamenat, že přitom nemůže být spokojený a šťastný. Být Ježíšův služebník je ten nejvyšší cíl, kterého člověk může ve svém životě dosáhnout. To je to největší, to nejkrásnější, to nejúžasnější. Není nic víc. Jak dobře se takový služebník má. Má osobní obecenství s Pánem Pánů, Králem Králu. S tím, který ví všechno, který je pánem všeho, kterému nic neunikne, který vás miluje, nás miluje takovým způsobem, že si to nedokážeme vůbec představit. Nedokážeme to obsáhnout tou svou myslí a tím svým mozkem. Jak velká láska to je. A většina lidí, když to čtou, to podobenství, tak možná jakoby trošku přeslechnou ta slova, která jsou v závěru. Já mám jednoho spolupracovníka, vždycky mu napíšu mail a napíšu mu tam, co je potřeba, aby se udělalo, a pak mu tam něco ještě připíšu nakonec. A on nečte maily do konce. Tak vždycky tu práci udělá na půl. A vždycky říkám, když jsem ti to psal, nepsal. Tak mu to otevřu a říkám, je, psal. Nakonec se najíš a napiješ i ty, říká Pán Ježíš v tom podobenství. Mnoho lidí tehdy neznalo takovouhle jistotu, kterou my máme v Pánu Ježíši Kristu. Neměli práci, chyběla jim střecha nad hlavou, často neměli co jíst, otroci sice, nebo služebníci pracovali od rána do večera, ale věděli, že se večer nají a ulehnou do postele. Ještě jednou si připomeneme ta Ježíšova slova, asi ta nejdůležitější z tohohle podobenství. Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom neužiteční služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Je zajímavé, že pán Ježíš vybízí, že to neříká ten pán. Ten pán těm služebníkům neříká, vy jste neužiteční. A on říká, vy o sobě řekněte. To bylo totiž v tehdejší společnosti takové nepsané pravidlo, že se člověk neměl sám chválit. Neměl natahovat ruku. Musel počkat. Jak je v tom podobenství o hostinách napsáno, že pán Ježíš radí, nesedejte si na nejpřednější místa. Riskujete, že pak budete muset s ostudou odejít až na konec. Slušně vychovaný člověk si jde sednout právě dozadu. A už může být jenom povýšen a vyznamenán. Ale to musí udělat pán domu. To nemůže udělat ten člověk sám. Dnešní doba je trošku jiná. Dnešní doba je o tom, že kdo není drzý a kdo není dost sebevědomý, kdo se neumí prosadit, končí většinou právě vzadu. Ale křesťané nežijí jenom v té dnešní době. Ta dnešní doba není pro ně tou dobou konečnou, tou jedinou, tou pravou. My jsme tady jako cizinci, kteří hledíme ke své domovině, kterou máme u pána a kde jednou všichni budeme. My známe ještě úplně jiné hodnoty, než zastává ten současný svět. Věrný služebník by tedy neměl čekat žádnou mimořádnou odměnu, protože jen dělal to, co mu bylo za povinnost. Slovo neužitečný znamená také, že je to člověk, kterému není nikdo nic dlužen. Můj pán mi nic nedluží. To, že se starám o jeho pole, o jeho stáda, o jeho kuchyň, to je splátka dluhu, který mám. A to, že pán Ježíš Kristus své služebníky odmění, jak sám říká, to je jenom boží milost. Za to, že jsme poslušní a sloužíme mu, si nic nezasluhujeme. Člověk někdy, ne že by si dělal nároky, ale někdy si říkáte, nebo já si to říkám, občas mě to napadlo v minulosti, když třeba moje žena jednou málem zemřela kvůli lékařské chybě, tak jsem si říkal, pane, tak já ti tady se snažím sloužit 12, 14 hodin denně. Ty se o to nemůžeš postarat, aby to dopadlo dobře? A modlili jsme se za to a stovky lidí se za to modlilo. A proč to takhle je? Lidé se ptají, pane, proč zemřel tenhle člověk? Vždyť mohl ještě způsobit tolik dobrého, takový úžasný bratr to byl. A podívej, tam takový darebáci se tam radují a výskají a utrácejí. Někdy takové věci člověku přijdou na mysl, ale pán mně nikomu nic zvláštního nedluží. A to, co dává, dává, protože to chce dávat. Ne, že já bych si to zasloužil. On to chce dát proto, abych mohl sloužit abych mohl lidem přinášet evangelium, abych mohl lidem ukazovat, kdo je tady pán, kdo je v mém životě pán. A my si jako služebníci musíme dávat pozor, jestli máme k těm povinnostem, které máme, správný vztah. Měli bychom se vyvarovat dvou extrémů. Konat ty své povinnosti otrockým způsobem. Jen proto, že to dělat máme, že to dělat musíme. Protože to vás utluče. Tak to nejde dělat. A druhá věc je, že to dělat máme, protože doufáme, že dostaneme odměnu. Četl jsem jedno takové vyjádření jednoho křesťana, podnikatele, který říkával, když dáváš, že se to vyplatí, tak to nebude platit. A tento princip se vztahuje i na službu. Oba tyto extrémy vlastně jsou vidět na tom starším bratrovi toho marnotratného syna. Ten starší bratr vlastně jakoby otrocky neustále pracoval na poli, protože se to muselo. A na druhé straně očekával, že jednoho dne mu otec dá nějaký ten kus dobytka a on bude moci pohostit své přátele. Za odměnu. Dostane od otce za odměnu dobytek a pomějí se. Pro Ježíšovy služebníky tedy platí, že si na nic nedělají nárok a vědí, že všechno, co mají, dostali navíc a z milosti. Čím jsme si zasloužili, že jsme uvěřili? A přitom právě díky tomu, díky naší víře nacházíme smysl života, máme jistotu, že nežijeme zbytečně a víme o odpuštění, které bylo potvrzeno na kříži. Není to víc než dostatečná odměna? Kdo to má? Kolik lidí na světě vydalo svůj život Pánu Ježíši Kristu? Nevím. Kolik lidí může žít v takovém pokoji, který máme díky tomu, že žijeme s Bohem? Kolik lidí se dnes třese strachem, že dostane chřipku? A kolik lidí má pokoj, je to v Božích rukou. Protože i ten strach ovlivňuje lidskou imunitu. Všechno, co děláme a pro co žijeme, je jen chabá odpověď na všechno, co jsme přijali a co do nás Bůh investoval. V církvi se nehraje na zásluhy, protože Boží království, to je taková obrovská rodinná firma, kde by všichni měli táhnout za jeden provaz a kde všichni mají jeden účet, ze kterého se pro všechny nakupuje. Protože trpí-li váš bratr, trpí tím celé tělo. Jestliže vás bolí ruka, trpí tím celé tělo. Jestliže vás bolí noha a nemůžete chodit, trpí tím celé tělo. Trpí tím celý sbor, celá církev. V jednom obecenství Pán Ježíš vypráví, jak pán toho domu odcestuje a nechá své služebníky bez dozoru. A nikdo je nekontroluje, nikdo je nesleduje a oni žijí, jak umí a dovedou a pak jednoho dne pán nečekaně z ničeho nic přijde. Zatluče na dveře a oni se nestačí divit. A on taky kouká a vidí, že v tom domě všechno funguje, že se nic nestratilo, že nikdo neutekl, nikdo nikomu neublížil, nikdo se neporval. A tak se stane něco nepředstavitelného. Ten pán domu si oblékne zástěru Ti služebníci se na jeho pokyn posadí za stůl a on je začne obsluhovat. Že to není možné? Ale ano. Pánu Ježíši Kristu je to možné. Pán domů to nedělá proto, že by si to jeho služebníci zasloužili. On i oni ví, že na to nemají nárok. Ale toto se děje právě vždycky, když slavíme večeři Páně. My dostáváme najíst a náš Pán nás obsluhuje. Jako bychom si vyměnili role. On nám myje nohy a my si to necháváme líbit. On nám nalévá víno a my u toho zpíváme. Přitom velmi dobře víme, co všechno jsme měli splnit a nesplnili. Ale stal se zázrak. Byli jsme vyplaceni z otroctví hříchu a smrti, jsme svobodní a bez závazků a mohli bychom jít, kam chceme. Ale většina z nás ráda zůstane v Boží rodině. Jaký tedy má mít křesťan správný postoj ke službě, kterou koná? Konat Boží vůli ze srdce, jak je psáno v Efeským. U Jana 14.15, když mě milujete, dodržujte moje přikázání. Protože pro znovuzrozeného člověka jeho přikázání nejsou těžká. Sloužit Pánu Bohu je potěšení, nejen povinnost. A my ho posloucháme, protože ho milujeme. Milujete v životě někoho, kromě Pána Boha, a posloucháte toho člověka? Posloucháte, co vám říká, a chcete mu udělat radost, protože ho milujete. A tak je úžasné, že můžeme z Boží milosti a v Duchu svatém říkat: Bože můj, plnit tvou vůli je mým přáním. Tvou vůli mám ve svém nitru. Amen.